გამარჯობა. ეს არის მედია ჩეკერის და პროექტ 64-ის ერთობლივი პოდკასტი. პირველი ნაბიჯები. აქ გამოსვლილი ჟურნალისტები და მედიაში მომუშავე ადამიანები კარიერაში დავიანთი პირველი ნაბიჯების, ზოგჯერ წარუმატებლობისა და დაშვებული შეცდომების შესახებ მოგვიყვებიან.
მე ირმა კურტანიძე ვარ.
ამ ეპიზოდის სტუმარია მაკა ანთიძე.
მე გახლავართ მაკა ანთიძე, ჟურნალისტი.
ის ბოლო 24 წლის განმავლობაში 2020 წლამდე სააგენტო Reuters-ში მუშაობდა.
მუშაობდი 2000 წლიდან Reuters-ის კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელად, უფროს კორესპონდენტად. იქამდე, ანუ 1996 წლამდე მუშაობდი სხვადასხვა სააგენტო, Associated Press, ამერიკულ საინფორმაციო სააგენტოში, ადგილობრივ ტელევიზიაში, ტელევიზიებში, გაზეთებში და სააგენტოებში. პრინციპში დავიწყე მუშაობა ჯერ როცა ვიყავი სტუდენტი. ანუ ეს სხვა ქვეყანაში ხდებოდა, საბჭოთა კავშირში და შემდეგ უკვე გავაგრძელე სადამოკიდებულ საქართველოსში მუშაობა.
30 წელი არის,
თითქმის 30.
თითქმის 30 წელია, რაც ჟურნალისტი ხარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ისწავლე.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მასწავლა და რამის დამარწმუნა იმაში, რომ არ არის არც ერთი თემა, არ არსებობს არც ერთი პიროვნება, რომელიც ეჭვის ქვეშ და კითხვის ქვეშ არ შეიძლება რომ დააყენო მისი ქმედება, ან თუ მოვლენას შეეხება ის რაც მოხდა. მოკლედ რომ ვთქვა, კრიტიკული აზროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჟურნალისტისთვის, აუცილებელი, ზოგადად ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი. დღეს მე მგონი ეს ჩანს ისე როგორც არასდროს.
არც ისე მარტივი პროფესია ჟურნალისტიკა. როდესმე გიფიქრია ამ სფეროდან წასვლაზე?
სადღაც მე სამე კურსის დასაწყისში ვფიქრობდი, რომ საერთოდ აი დავფიქრდი აქ რას ვაკეთებ, აი რა მინდა, რას ვსწავლობ და რა პროფესიას ვეუფლები, იმიტომ რომ ჩვენ გვასწავლიდნენ საბჭოთა სახელმძღვანელოებით და სერიოზულად დავფიქრდი, რომ აი ხა რას ვწალობ, იმიტომ რომ გადასარევი ლექციები ქონდა, არ ვიცი, ჟურნალისტიკის ისტორიას გვიკითხავდა არა ჩვეულებრივი ადამიანი, ან ანტიკური ლიტერატურის, იმიტომ ძალიან ბევრ საგანს ვწავლობდით, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ჟურნალისტიკასთან, და ის რაც იყო პირდაპირ დაკავშირებული, ხო, იქ ძალიან ძიმედ იყო საქმე, ამიტომ სერიოზულად დაფიქრდი. უბრალოდ მე შეიძლება ითქვას, რომ გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს 80-იანი წლების ბოლო უკვე დაემთხვა იმ დიდ პოლიტიკურ ცვლილებებს და მოვლენებს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში. და მე როგორც ახალგაზრდა ადამიანი ვიყავი დაინტერესებული, ყველა მიტინგზე დავდიოდი და პირველ რიგში დავდიოდი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა რა ხდება, რა ცვლილებებია, ვინ არიან ისინი, ვინც გამოდიან. მაგრამ გარდა ამისა, ეს იყო პერიოდი, როცა საქართველოში დაიწყეს ჩამოსვლა უცხოელმა ჟურნალისტებმა და მე ისევ გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ მე დავიწყე მუშაობა სხვადასხვა ჯგუფებთან თარჯიმნად და ფიქსერად, ნიშნავდი ინტერვიუებს, შეხვედრებს და ასე შემდეგ, და აი იქ მომეცა საშუალება, რომ მენახა თურმე რა არის ჟურნალისტიკა, იმიტომ რომ ვუყურებდი როგორ მუშაობდნენ ისინი. აი ამან დამარწმუნა, რომ არ ყოფილა ეს ცუდი საქმე და ძალიანაც საინტერესოა, და ალბათ ეტყობა იმ მოვლენებმა, რაც ხდებოდა საქართველოში, მაინც რაღაცა იმედი მომცა, რომ შეიძლება სხვა ქვეყანაში ვიცხოვრო და სხვა სისტემა იყოს და ამიტომ აღარ დავანებე თავი. იმის მერე არასოდეს არც ერთხელ არ მქონია სურვილი, რომ შემეცვალა, უფრო მეცაც გეტყვი, არასოდეს არ მინანია. და ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში აი ჩემი მეგობრებიც კი მეუბნებოდნენ, რომ ნუ აი არ დაიღალე ამ პარლამენტის კიბეებს ეთქომით და მეთქი აი არ დავიღალე, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროფესია.
Ალბათ თან ბევრი საინტერესო შემოთავაზება გექნებოდა კომუნიკაციების სხვა სფეროებიდან.
კი, გარდა იმისა, რომ იყო შეთავაზებები სხვა მედიაში გადავსულიყავი ადგილობრივში და ამაზე ვამბობდი უარს, იმიტომ რომ მაინც როიტერი, ну, ყველაზე დიდხანს როიტერში მუშაობდი და როიტერი მაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მეწერა თავისუფლად, უბრალოდ რაღაც სტანდარტებს, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით და სხვა არანაირი ცენზურა იქ არ არსებობდა. ადგილობრივ მედიაში მუშაობა მაინც იყო დაკავშირებული სხვადასხვა ეტაპებზე რაღაცა გარკვეული პოზიციის გამოხატვა, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, მაგრამ ძირითადად იყო შეთავაზებები პიარში გადასულიყავი. შეიძლება მერკანტილურად რო შემეხედა, საინტერესო შეთავაზებები იყო, მაგრამ ერთ მაგალითს მოვიყვან, როცა ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა შემოთავაზა, რომ მუშავა მის PR ჯგუფში და პრესპიკერად, ესე ვთქვათ. და სხვათა შორის სხვა ადამიანებისგან განსხვავებით, რომლებიც ძირითადად აქცენტს აკეთებდნენ ანაზღაურებაზე, მან დანჭკვიანური რაღაცა მითხრა, იმიტომ რომ მან მითხრა, რომ აი შენო სასწავლე საშუალებები გექნება, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ იმოგზაურებ მთელ მსოფლიოში, ისეთ ადამიანებს შეხვდებიო, ვისაც შეიძლება ისე არასოდეს არ შეხვედრები. და გარდა ამისაო, დახურულ კარს მიღმაო, რაც ხდება, იმას გაიგებო, იმიტომ რომ შენ იქნები იმ მოლაპარაკებაზე, რაც ერთ შეხედვით ძალიან საინტერესო შეთავაზება იყო, რომ მართლაც. მაგრამ მე მაინც უარი ვუთხარი და ჩემი არგუმენტი ეს იყო, რომ მესმის ყველაფერი და შეიძლება შემდეგ, როცა დავამთავრებ ამ კარიერას პიარში მაგალითად ან თქვენთან, შეიძლება ძალიანაც კარგად გავაგრძელო რაღაცა სხვა რაღაცების კეთება, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი რაღაცა დაცნობები მეყოლება და კონტაქტები, ესე ვთქვათ. მაგრამ ჩემი პრობლემა ამ შემთხვევაში იქნება ის, რომ მე როცა გავიგებ იმას, რაც ხდება იმ დახურულ კარს მიღმა, მე ამას ვერ დავწერ, ამის რეპორტინგს ვერ გავაკეთებ და ეს აბსოლუტურად დამთრგუნველი და საშნელი იქნება ამბავი ჩემ ეს, ამიტომ მაშინაც თქვენ უარი.
როიტერი ყველა მიცის, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი საინფორმაციო სააგენტოა. ჟურნალისტებიც კი ინფორმაციას რო ამოწმებთ, ფაქტობრივად თვალდახუჭული ვენდობით როიტერს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება როიტერსაც ეშლებოდეს რაღაცები. საქართველოში მუშაობს, სან თუნდაც რეგიონში, კავკასიაში, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ხელისუფლების წარმომადგენლების, ან ზოგადად რესპონდენტების მხრიდან განსხვავებული დამოკიდებულება ყოფილა როიტერის ჟურნალისტის მიმართ, შედარებით თქვა ადგილობრივ მედიებში, ვინც მუშაობდა? აი ეს გიგრძნია?
ალბათ კი, უფრო კი ვიდრე არა. თავიდან როცა მე დავიწყე, საქართველოში ძალიან ცოტა ადამიანმა იცოდა და ძირითადად როცა მე ხვდებოდი რესპონდენტებს, ძირითადად პირველი ნაწილი შეხვედრის იყო მიძღვნილი იმაზე, რომ რა არის რო გაზეთია, რადიოა, სად დაიბეჭდება ახლა, სად წავიდნენ, სად ვიქნები მე ახლა, იმიტომ რომ ეს მულტიმედიური სააგენტოა და ჩვენ ვიღებთ ტელევიზიისთვის, უბრალოდ არა ვართ ბროუდკასტერები. აი დღესაც როიტერზე ძაც ყოში ვსაუბრობ, არ შემიძლია როგორც არსულში ვისაუბრო. მე დროთა განმავლობაში მარტო როგორც შენობა გაიგეს და მართლა იგივე პოლიტიკოსებმაც და ძალიან ბევრმა რესპონდენტმა, რომელსაც ჩვენ ხვდებოდით, იცოდა ახლა ვის ხვდებოდა. გარკვეული კი განცხება იცით რა თვალსაზრისით, რომ რაღაცა შეიძლება ისე არ დამლაპარაკებოდნენ როგორც ადგილობრივ ჟურნალს, ცოტა რიდი და რაღაცა შეიძლება შიშს არ დავარქვე, მაგრამ უფრო ფიქრობდნენ იმაზე, რომ შეიძლება სხვანაირად რომ დამელაპარაკონ ან რაღაცა მიგრძალონ ან მითხრან რომ ეს დაწერე არ დაწერ, რომ ეს შეიძლება მე ეს დავწერო სტადიაში, რომ ამას მიგძალავენ და რაღაც მითითებებს მაძლევენ და თუ რეკომენდაციებს და ასე შემდეგ. აი ამ თვალსაზრისით
როიტერში როგორ მოხვდი და მე პოზიციების შეიცვალე და კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი იყავი?
როიტერში მოხვდი ისე, რომ მე მაშინ მუშაობდი 96-მდე, ეს საინფორმაციო სააგენტო იყო ესეთ Blexi Press-ი და იქ მუშაობდი კორესპონდენტად და რედაქტორად და ნუ რაღაც ესეთი ის კონდა. როიტერი დაარსდა 94 წელს და მასში საქართველოში ჩამოვიდა, იყო ესეთი, იყო და არის ლორენს შიც ჟურნალისტი, რომელმაც პრინციპში დაარსა კავკასიის ბიურო. და ხშირად ხვდებოდით პრესკონფერენციებზე, რაღაცა ეს ღონისძიებებზე, სადაც პატიჟებდნენ და მაშინ ბევრად უფრო ნაკლები ჟურნალისტი იყო ვიდრე დღეს, ანუ ნაკლები ტელეკომპანია, ნაკლები სააგენტო და ასე შემდეგ. და ყველა იცნობდა ერთმანეთს და რაღაცნაირად შემამჩნია, თუ არ ვიცი, რაღაც ლორენსმა და 95-ში შემომთავაზა, რომ გადმოსულიყავი როიტერსში, მაგრამ მე მაშინ უთხარი უარი, იმიტომ რომ მაშინ იმ სააგენტოში ისეთი პერიოდი იყო, რომ აი ჯერ კიდევ ჭირდებოდა, რომ იმიტომ რომ მე ვიყავ განსაკუთრებული, უბრალოდ ჩემი წასვლა გარკვეულ პრობლემს კიდევ ახალი კორესპონდენტი უნდა და რედაქტორი მოეძებნათ, რომელიც ესე უცებ შეიძლება ვერ მოეძებდა და ამიტომ ცოტა ღალატი იქნებოდა ჩემი მხრიდან, რომ
წასულიყავ. მაგრამ მეორე მხრივ როიტერიდან კიდევ შემოგთავაზებდნენ თუ არა?
ხო, ნამდვილად ლორენსმა მითხრა, რომ მეო მესმისო ეს ავხსენი, მე ვთქარი, აი წარმოუდგენლად მინდა თქო რომ ვიმუშაო, მაგრამ აი ადამიანურად ძალიან სულ რაღაცას გავაკეთებ
თქო. ბევრი ფიქრე?
არ მიფიქრია ბევრი, პრინციპში მეგრევე აი იმ საუბარშივე გაირკვა ეს და მაგრამ მე მომის კაი ადამიანია და მითხრა რომ იმ ცოტა ხანს დაგელოდებიო და სადღაც 10 თვეში აბარაშვებითო და მეთქი ხო ახლა უკვე შეიძლება რომ წამოვიდე, იმიტომ რომ იქ უკვე აი ესე წავიდა საქმე, რომ მე ვიქნებოდი, არ ვიქნებოდი, დიდი ახლა განსხვავება არის, ყველა ახალი კორესპონდენტებიც ყავდათ და მეც ვიღაცებ მოვიყვანა, ამიტომ
როგორ ვფიქრობ? რატომ აღარჩიეს შენ?
რატომ ამარჩიეს? ბევრი არისო მაშინ ჟურნალისტი და ყველა ჩანდა, ძალიან კარგად მახსოვს როგორ თავიდან როგორ მიჭირდა შეკითხვის დასმა პრესკონფერენციაზე. აი მიკროფონთან გასვლა და აი შეკითხვა იყო, აი გეგონება სცენაზე გადიხარ და მთელი დარბაზი გიყურებს და რაღაცა ლექსი უნდა წაიკითხო და ეს შეკითხვა როგორ იქნება რაღაცა ჭია. აი იმ მომენტში უკვე აი ეს მოხსნილი მქონდა ეს კომპლექსი, რომელიც დარწმ არ ვიცი შეიძლება ახლა ნაკლებად აქვს ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებს. მაგრამ რაღაცა უკვე გარკვეული გზა გავიარე, ვიცოდი ენა ინგლისური და რუსულიც ვიცოდი, ბევრ ადამიანს ვიცნობდი, ბევრი მიცნობდა, აქტიური ჟურნალისტი ვიყავი. აი აქტი, აი ამ ადგილობრივ სააგენტოშიც მაშინ ჩვენ არ ქონდა ხელფასი, გვიხდიდნენ ჰონორარებს და ახლა რა არის დასამალი, ძალიან გვიჭირდა და მე ძალიან მიჭირდა და რაც ქონდა ეს ციგნები ის გავყიდეთ რაღაცა 90-იან წლებში კიდე რაღაცა მივაყოლეთ ოჯახში. Ну გვიჭირდა რა, ხო, უმრავლესობას მეც და ჩემს ირგვლი ყველა ესე ცხოვრობდით და ну არ ვიცი, აი სად დავდიოდი რა პრეს კონფერენციებზე, სადღაც არ ვიცი, არ მინდა ეს სიტყვა თქვა, სადღაც რომ იმიტომ რომ ვიცოდი რომ აი პლუს რაღაცა რამოდენმე ის იქნა, არც მახსოვს რა ვალუტა იყო მაშინ უკვე 95-ში მოვიდა ლარი, ხო, ну აი ლარის აი პლუს 2 ლარი თუ პლუს 1 ლარი თუ რაღაცა რო იქნებოდა და ეს ამიტომ
და თან ამის ფონზე როიტერიდან ალბათ კარგი ანაზღაურებაც იყო ხო შემოთავაზებული.
იდაბირ გეტყვით, ჩემი პირველი ხელფასი იყო $350 აბრამოვიჩი მეგონა თავი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყავი რომ ამოვისუნთქეთ კი არა, არ ვიცი, აი რაღაცა კარგი სათილი გავაკეთეთ პირველ ხელფასზე და აი მეორე თუ მესამე ხელფასზე მე მახსოვს რომ ვიყიდე ტელევიზორი, იმიტომ რომ ძველი შავ-თეთრი ტელევიზორი ქონდა და აი ტელევიზორი, აი მახსოვს რა რაღაცა ნივთებს რომ ნივთები რომ მნიშვნელოვანია და ნამდვილად ეს პერიოდიც იყო რა.
ყველაზე მეტად რომელ მომენტში ნერვიულობდი?
იცით რა, ხშირად ნერვიულობდი ძალიან. საერთოდ მედიაში კონკურენციის დონე არის ძალიან მაღალი. როიტერსაც ყავს თავისი კონკურენტები. იქ წუთებზე და წამის მეასეზე არის საუბარი, ვინ უფრო სწრაფად გადასცემს მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მაგალითად არის ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ნუ ორ თვეში, გადაღან თვეში ერთხელ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და ჩვენ და კიდევ ერთ ძალიან მსხვილ და ძალიან კარგ საინფორმაციო სააგენტო Bloomberg-ს გვაქვს ну კონკურენტები ვართ და ორივე გადასცემს ამ ინფორმაციას. აი ვინ ვის დაასწრებს, აი ყოველ თვიურად მე სულ ამბობდი რომ ერთი ორი ჭაღარა მემატება, იმიტომ რომ ნერვიულობ რომ დაასწრო. არის ეს აი სპორტული. მეორე არის ნერვიულობა მნიშვნელოვანი ინტერვიუების წინ. არავინ არ თქოს რომ არ ნერვიულობს ნამდვილად, იმიტომ რომ ინტერვიუ ხო ისეთი ფსიქოლოგიური დუელია, ის შენ მიიღებ ინფორმაციას თუ ის შეძლებს რომ დააწმიოს თავი რომ არ გიპასუხოს შეკითხვებზე. არიცი როგორც
ნერვიულობდი?
ნერვიულობდი, ვისთან არ ნერვიულობდი, მაგრამ ნერვიულობდი იმათან, ვისაც ვიცოდი, რომ რთულია საუბარი. აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილთან ძალიან რთულია საუბარი. გონია რომ ის რასაც შენ ეკითხები, ის იცის უკვე, ამიტომ არც გაცლის ხშირად რომ დაამთავრო შეკითხვა. ამიტომ საერთოდ ჯობია რომ გრძელი შეკითხვები არ დასვა და საერთოდ აი სტილი, როცა ჟურნალისტები განსაკუთრებით ტელევიზიაში ვინ საუბრობს, მესმის რომ კარგია რომ აჩვენო რომ შენ ხარ მომზადებული ინტერვიუსთვის, მაგრამ ეს შეკითხვა ხო არ უნდა გადავიდეს რაღაცა მონოლოგში და დავიღალეთ უკვე ჩვენს მაყურებლები, ის ხო დაიღალა, აზრი დაიკარგა, ამ ერთ შეკითხვაში არის 50, ნუ რაღაცა ეს, ამიტომ ნუ მოკლედ უნდა და ნერვიულობდი. ჰეიდარ ალიევთან კი კვირდებათ რომ მასთანაც ჰქონდა, მაგრამ ნამდვილად ჰქონდა და ნერვიულობდი. იმით ნუ ნერვიულობდი რა, ღელავდი, აბა როგორ გამოვა, აი როგორ ინტერვიუ გამოვა. ხა რაც შეეხება კონფლიქტურ სიტუაციებს, ომებს და ესეთ ამბებს, იქ უბრალოდ სულ ხარ დაძაბული, იმიტომ რომ იქ ფიქრობ იმაზე რომ გააკეთო შენი საქმე და არ დაშავდე და არავინ არ თქვას რომ არ ეშინია, ყოველს ეშინია, იმიტომ რომ ხარ ადამიანი და გეშინია. უბრალოდ თუ ეს შიში არის უფრო დიდი ვიდრე შენი სურვილი რომ გააკეთო საქმე და პასუხისგებლობა, მაშინ არ უნდა წახვიდე და არ უნდა გააშუქო ომი და გააკეთო რაღაცა სხვა და შეიძლება ძალიან კარგი ჟურნალისტი იყო, მაგრამ არა war reporter-ი. მე ყველაზე მეტად ახლა მინდა ვიყო უკრაინაში და არა აქ. ძალიან მომწონს აქ თქვენთან, მაგრამ იმდენად ადამიანურად განვიცდი იმას იქ რაც ხდება, რომ ფიქრობ რა შემიძლია გავაკეთო ამ შემთხვევაში ამ ქვეყნისთვის, ამ ხალხისთვის. გონია რომ ჯერ კიდევ რადგან რაღაც გარკვეული გამოცდილება მაქვს, შემეძლო იქ მემუშავა და გამეშუქებინა რათა უფრო მეტ ადამიანს გაეგო სინამდვილეში რა ხდება დღეს, რა ხდება უკრაინაში. ნუ სამწუხაროდ რადგან როდესაც არ მუშაობ და აქტიურ მედიაში, ამიტომ იქ არ
2016 წელს ამბობდი ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ზოგადი განათლების პრობლემა არის ჟურნალისტიკაშიო. და მე შეიცვალა?
არა, მე ვთვლი, რომ არაფერი არ შეცვლილა სამწუხაროდ. ძალიან მიკვირს და გული მწყდება, იმიტომ რომ ზუსტად რომ ჩემი შვილიც არის აი თქვენი თაობა. რაღაცა სულ გონია, რომ ჩემი შვილი კიდე უფრო ახალგაზრდები, უფრო განათლებულები, უფრო უნდა იყოს სურვილი რაღაცა წაიკითხო, რაღაცით დაინტერესდე. დღეს შეიძლება ახლა ჟული ვერნი არა გაკ წაკითხული და ახლა რაღაცა სტივენსონი და მარკ ტვენი. კარგი, კი ბატონო, მაგრამ იმ შენ ჟურნალში ხო აირჩი ეს პროფესია რა, ხო შეიძლება რომ იქ დაინტერესდე და კიდე ოდნავ იქე წახვიდე და ცოტა ბეკგრაუნდიც გაიგო და რაღაცა ერთი ორი წიგნი წაიკითხო და ვაფშე გაიგო რა ხდება მსოფლიოში, იმიტომ რომ კიდე ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენთან არის ის რომ ჟურნალისტები, ადგილობრივი ჟურნალისტები ვერ ხედავენ უფრო ფართო კონტექსტს. ძალიან ხშირად აი ამ ადადადადა აბა ახლა რაღაცა და შეკითხვა რო არ, აი რო უცებ რო გაჩერდეს ეს ყველაფერი და აბა თქვი ახლა, აბა რას მეკითხები და იქ არ ისმის ნამდვილად გააზრებული ჭკვიანური შეკითხვა, რომელიც მართლა აი მოგეცა საშუალება აჯობე ყველას, შენ ხარ ესე იგი რესპონდენტთან და გისმენს, გიყურებს და რას ეკითხებ და მე უცებ ისმის ისეთი შეკითხვა, რომ ამისთვის წვალობდი კაცო ამდენი ხანი. აი ეს არის ძა რაც არის დაკავშირებული ჩემი აზრით განათლების გარკვეულ დონესთან. კიდე პრობლემა არის ის რომ არიციან ენა უცხო ენები. აი ვითომ ხო გახა ეს რო გითხო ხა ყველა იტყვის რომ აი რუსული აღარ არის იმიტომ რომ ჩვენ თაობაში რუსული იყო მეორე ენა და მერე ინგლისურ სწავლობდით რაც იყო ბუნებრივი იმიტომ რომ რუსული ისმოდა ტელევიზიიდან რაღაცა ყველა საუბრობდა და ასე შემდეგ აი ეს ჩანაცვლება კი მოხდა მაგრამ არიციან იმ დონეზე რომ წაიკითხონ ინგლისურ რენოვანი პრესა, მოუსმინონ ინგლისურ რენოვან ნიუსებს და რაღაცა სტატიები წაიკითხონ და ანუ გაიგონ რა ხდება, როცა ესა რუსულიც რო იცოდე, მე ვთვლი რომ არის ნამდვილად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენი პოლიტიკური ნიუსებისა არის დაკავშირებული ამ ქვეყანასთან და სულ ამბობ ხა, აი ლივჩი რო აღმოჩნდე ვლადიმერ პუტინთან, აი ხო შეიძლება ესეთი ამბავი ჩამოვიდა ვიზიტით, ჯობია არ ჩამოვიდეს, მაგრამ არის კანცელარიში ადის მე-12 სართულზე და აი შეხვედი და შენ და პუტი და კამერა გარ. აი აი როგორ, აი რა, აი როგორ, აი რამ ხელას ჩანს დაკარგა? ეხა მე
ძალიან კადრი მაინც ხო გავა.
ხო კადრი გავა, პუტი მიდგას
და შუმით და გამოჩდება რომ ძამთული.
აი მაშინ ჯობია საერთოდ აი ამის. ეს ძალიან ძველი ისტორია, როგორც ესეც ერთ-ერთი სტუმარი იყო ესე ნიშნელოვანი ჩამოსული საქართველოსში უცხოელი და ესე ლივჩი მასთან აღმოჩნდა ოპერატორი. და ანუ ეღა ოპერატორ გარდა იმისა რომ ინგლისური არისო და ნუ ალბათ შეკითხვაც არ ვაგნინებ ოპერატორების
თავის საქმეს,
მაგრამ ნუ თავის საქმეს გადასარევად აკეთებდო, მაგრამ მიხვდა რომ ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი ტიპი ყავს ლივჩი და აი ეს კამერა ჩართო და say something. აი say something. იგი ის მაინც იცოდა რა. ის დაბნეული კარი რომ გაიყო მე-12 სართულზე ის გამოვარდა გიჟივით. ესე იგი ძალიან ესეთ კომიკური სიტუაცია იყო, ესე ბევრი ხდებოდა, ხდება.
პასუხისგებლობის გრძნობა რამდენად მნიშვნელოვანია და ის შეცდომები თუ გქონია?
შეცდომებს რაც შეეხება კი დამიშვია. ყველაზე დიდი შეცდომა რაც დამიშვია საერთოდ ალბათ ცხოვრებაში, სხვა შორის არ მარტო პროფესიაში, იყო 2008 წლის ომის დროს ვიდექით ტრასაზე გორთან და ვიღებდით კადრებს როგორ გადიოდა რუსული ჯარი, ესე იგი გორიდან და გორის მიდამოებიდან და ამას ვიღებდით და აი ტრასაზე ზაფხულობით გავარდ და ეს კოლონა მიდის ტანკების და რაღაც მომენტში გაჩერდნენ და ჩვენ ვიღებთ მე ჩვენ ფოტოგრაფი და იქ ზე ტანკზე ტანკებზე ისხნენ რუსი ჯარისკაცები და ერთ-ერთმა ნუ ძალიან უხამსო რაღაცა ითხრა რაც იყო დაკავშირებული იმასთან რომ მე ვარ ქალი და ის არის კაცი და იქ მე დაუშვი აბსოლუტურად საკრალური ყველაზე დიდი შეცდომა თითი ვანახე რასაც მოყვა ის რომ ისროლეს, მაგრამ ჰაერში ისროლეს. ამ შემთხვევაში მე ჩემი აი ამ იმით რომ მე დამავიწოდა რომ მე ვარ ჟურნალისტი და მე იქ ვარ იმისთვის რომ უბრალოდ გადავიღო, მოუყვე ხალხს რა ხდება და ასე შემდეგ, მე შევედი ჩვეულებრივ ადამიანურ ურთიერთობაში ამ ადამიანთან. ხო, ნუ არ უნდა აპატიო შენთან ესეთი რაღაც.
შეიძლება გითქვამს, რომ ემოციური ადამიანი ხარ და რამდენად რთულია, საერთოდ როგორ ახერხებ ამ ემოციების მართვას მუშაობის პროცესში?
კიდევ ერთხელ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მუშაობ გუნდში, აი ესე ამას უბრუნდები და ამიტომ ხა ესე თუ ვერ მოთოკე შენი ემოციები, დადი სახში და მასკენი და ხა დაისვენე. თუმცა მე მქონდა აი ამას ესეც ძალიან დიდი შეცდომა იყო შემთხვევა, როცა ინტერვიუზე მივედი ძალიან მძიმე ემოციო მდგომარეობაში, ესეთი ნუ რაღაცა პირადული რაღაც პრობლემა მქონდა და ძალიან ესეთ მდგომარეობაში მივედი და საუბრობდით რესპონდენტთან, საუბრობდით მობილური ბაზრის გავითარებაზე საქართველოში, დიდი ხნის წინ იყო და მარი ესეთ ტერმინი შეღწევადობა მობილურ ბაზარზე, აი შეიძლება 100%-ზე მეტი იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს 2-3 ტელეფონი კონდეს, ნუ იაპონიაში სადაც მაშინ. ნუ ეს ადამიანის რესპონდენტი მიყვება რომ სადღაც ჩვენთან არისო 60% პროცენტიო და ისე მდგომარეობაში ვიყავ რომ თან როგორ შეიძლება ესე რომ ხარ შეხვიდე ინტერვიუ და მეთქვა რომ რაღაცა მოხდა და ვერ მოვდივარ ინტერვიუზან ვერ ჯობდა ნამდვილად და აი ამ 60%-ზე მე ისეთი ისტერიკა ამიტყვე, ისეთი ტირილი დავიწყე ინტერვიუს დროს, რომ ხა ის კაცი ხო დაიბდა, იმიტომ რომ იმან ჩათვალა, რომ მე ისე განვიცდი. საქართველოს მობილური ბაზრის შეღწევადობაზე, აი ამ ციფრებს შეღწევადობის, არა, არ არისო ეს ცნობა ჩვენებლი, მე ვერ ჩერდა, გადაკირა ხო გაგიჟდა, ადამიანი, ნუ მე რეკი რაღაცა დივანი წალი, აი ისტერიკა რასაც ქვია ხა. ეს უკვე ემოცია, რა ეს ფსიქოპატია, მე რომ მკითხო, უბრალოდ რაღაცა უნდა გაჩერდე, კაცო, წადი, არ გააკეთო ინტერვიუ, მოიგონე რაღაცა, უფრო ესე არ შეხვიდე ესე მდგომარეობაში. მოდი სამსახურში სხვა ფორმაში.
შენ ახსენე რთული, ცოტა ისეთი რთული რესპონდენტებიც. გაქვს რაიმე შენებური ხრიკები, აი რაც უნივერსიტეტში არის სწავლება ჟურნალისტიკაში, თუნდაც ფსიქოლოგიურად როგორ უდგები, რომ ისეთი გამოვიდეს ინტერვიუ, როგორიც შენ გინდა, პასუხი გააცემინო, კარგად გამოცდილ თუნდაც პოლიტიკოს, რომელმაც ძალიან კარგად იცის როგორ აიგოს კითხვა თავიდან.
ხო, იცით რა, პირველ რიგში აი მომზადება ძალიან კარგად უნდა იყოს მომზადებული, ოღონდ ეს არნიშნავს იმას, რომ იმ რაღაცა ერთი კვირის განმავლობაში მომხდა ამბებზე მოამზადო თუ ერთი თვის ამბებზე მოამზადო შეკითხვები, რაც აქტუალურია. ეს შეკითხვები უნდა იყოს, მაგრამ მომზადება ნიშნავს აი სიღრმისეულ შესწავლას, თან სულ უნდა უსმინო იმ ადამიანს, ეს ადამიანი უნდა იცოდე, ხო, რას ამბობს ხოლმე, როგორ შეისწავლო პრინციპში. აი დღეს მე მინდა იმასთან ინტერვიუ, ეგრე არ არის, კაცო, ის უნდა იცოდე ვისთან მიდიხარ. მაგალითად ჩვენი ინტერვიუ ბიძინა ივანიშვილთან, პირველი ინტერვიუ, სუ პირველი, აი საერთოდ არავინ არ იცნობდა, აი წერილებრო გამოაქვეყნა ჩვენ, აი მე დავარცხმუნე ბატონი ირაკლი ღალიბაშვილი, რომ როიტერისთვის უნდა მიეცა და ძართული იყო მომზადება, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ არსებობდა ამ ადამიანზე. ერთი ინტერვიუ ჰქონდა მიცემული გაზეთისთვის, ვედომესტი საფრანგეთში იყო მაშინ და ეს ინტერვიუ მე მგონი ზეპირად ვისწავლე, რომ გამეგო საერთოდ რა და აი the word of mouth აი ვინ რას ის აი რაც კი ვისაც კი რამე გაუქია რაღაცა რომ რაღაცა შემკნო და შაბეთ კი არა და პორტრეტი და აი რაში, თუმცა იქ იყო იმდენად აქტუალური შეკითხვები რომ იქ შეიძლება არის რაღაცა პატარა ხრიკები, მაგალითად როცა ბევრს ლაპარაკობენ, აი შეიძლება თუ ვერ აჩერებ მე უბრალოდ ვდებდი კალმისტარს მაგიდაზე და ეს არის შთაბეჭდილებას უქმნი ადამიანს, რომ არ გაინტერესებს რასაც ამბობს.
და აი ეს შეიძლება
და ეს ხათაშორის მუშაობს, იმიტომ რომ ის ადამიანი რაღაც მომენტში ამას ხედავს, აფიქსირებს, რომ რაღაც რატო დადო, რაღაც არ წერს, ანუ ეხლა რასაც ვამბობ, აღარ არის საინტერესო.
როიტერი მაკანთიძე დასვამ შეკითხვას.
ნამდვილად ერთი შეკითხვა მაქვს, ძალიან მოკლე, ძალიან კონკრეტული, მაგრამ სანამ დავსვა, უნდა ვთქვა, რომ ის კი არა, რომ მე არა ვარ ბრმაი არაღი ვიღაცის ხელში. დარწმუნებული ვარ, რომ აქ მჯდომი უმრავლესობა ნამდვილად არ არის ბრმაი არაღი, ბატონო ერაკლი. ჩვენი მოვალეობა თავრობის კრიტიკა. მე თუ დავწერ სტატიას, სადაც არგუმენტირებულად გავაკრიტიკებ თავრობას, რომელიც თქვენ არ მოგეწონებათ, იმიტომ რომ არავის არ მოწონს კრიტიკა, მე კარგად შევასრულებ ჩემ მოვალეობას. ის რა შეიძლება თქვენ რასაც აკეთებთ კარგს.
არა, არა, უკვე.
იქ სხვა ჟურნალისტებს არ გამოუთქვამთ ამაზე, ხო, პრეტენზია. ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილთან შენ რატომ გადაწყვიტე, რომ ხო შე
იცით რა, აი ეს ზუსტად ხო, ეს ხო, ეს მე უბრალოდ ჩემი რიგი მოვიდა შეკითხვის დასმის და ესა. სხვათაშორის აი იმ შეკითხვაზე თუ გძნობდიოდეს მე რაღაც განსხვავებას და შეიძლება მე რაღაცა აი ეს ავიღე ეს პასუხისგებლობა, როგორც ჯერ ეს ერთი როიტერში მომუშავე ჟურნალისტი და მეორე ერთი ნუ ოდნავ უფროსი იმ ჩემ კოლეგებზე, ვინც იყო და რაღაცნაირად ძალიან ვთვლი, რომ სწორედაც უბრალოდ, იმიტომ რომ ვიღაცას ეს უნდა ეთქვა და ნებისმიერ პოლიტიკოსს და ხელმძღვანელს ქვეყნის ამას ვეტყვით და უნდა უთხრათ. მათი განსაზრდელი ეს ნამდვილად არ არის. ჩვენ თვითონ ამას, ესე იგი, უნდა მივხედოთ და მისახედია ბევრ პრობლემას ნამდვილად, მაგრამ მათ ბევრი სხვა საქმე აქვს იმას მიხედოთ.
კოლეგები ახსენე, რომლებისგანაც ბევრი რამ ისწავლე და არის ვინმეს ნათქვამი ან რჩევა, რომელიც დღემდე გახსოვს რამე თუ არის ასეთი.
ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ მითხრა, რომ იცა ნუცთილოფო ყველაფერი გააკეთო ძალიან ძალიან კარგად. ადამიანი ხარ და რაღაცები შეიძლება გამოგივიდეს, რაღაცები შეიძლება არ გამოგივიდეს. და მეორე რჩევა იყო, აი შენო იცი რა პრობლემა გაქო, შენო გიჭირსო დელეგირება. აი შენ ხარ ტიპი, რომელიც თუ ადამიანი რომელიც შენთან მუშაობს, არაკეთე, აი მე თვითონ გავაკეთებ. არა უშენ, მე თვითონ დავრჩევის. ესო არის ძალიან ცუდი და დესტრუქციული თვისება მენეჯერისთვის და ხელმძღვანელისთვის და აი იქ მივხვდი როგორი სიბრძნე მითხრა და კიდე კარო დროზე მითხრა, იმიტომ რომ ჯერ ვიწყებდი ამ ესე თქვა ხელმძღვან. იმიტომ ნამდვილად ესე იყო, აი მე ვიყავი ტიპი რომელიც მე დავრჩები ღამემდე, მე გავაკეთებ რაღაცა, მე დავწერ, მე იმას ვიზამ და არავითარ ესეთი ხელმძღვანელი არ აძლევს საშუალებას ადამიანებს, რომლებიც მასთან მუშაობენ, რომ გაიზარდონ და რაღაცა ისწავლონ. მე გავაკეთებ, კაცო, იმან უნდა გააკეთე, იმას უნდა ასწავლო. დელეგირება, რაღაცა, აი მოდი შენ ეს გააკეთე, შენ ეს გააკეთე. არ გამოგივიდა, გამოვასწოროთ, აბა ვნახოთ როგორ. ასწავლე, დელეგირება გააკეთე, მაგრამ მის მაგივრად არ გააკეთე.
ყველაზე მეტად შენმა რომ ამათვისება მოგიყვანა აქამდე, როგორ ფიქრობ კარიერულად?
ალბათ ცნობის მოყვარეობამ, პასუხისგებლობამ და ამბიციამ. საკმაოდ ამბიციური ადამიანი ვარ და ამბიციური და მე ვთვლი რომ ეს არის კარგი თვისება, ეს არის რაღაცა წინსვლა და სურვილი რომ გაიზარდო.
რას ურჩევდი მათ, ვინც ასევე ამბიციურია და სურს რომ ისეთ მედია საშუალებებში იმუშაოს, როგორებთან შენ თანამშრომლობდი?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შრომის მოყვარეობას და ბევრი უნდა იმუშაო შენ თავზე იმისთვის, რომ მიაღწიო რაღაცას და აუცილებლად მიაღწევთ. თუ ეს პროფესია აირჩიეთ, ეს პროფესია არის ძალიან მადლიერი პროფესია, იმიტომ რომ ამ პროფესიაშიც არც არაფერი არ ჯობია, როცა შენ აი ძალიან დიდ ამბავს გახეთქავ, რასაც ქვია, შენ უყვები, აი ეს არის ამბიცია, აი შენ უყვები ადამიანებს იმას, რაც ამ ადამიანებმა არიციან და რაც რამაც შეიძლება პოლიტიკაში შეცვალოს რაღაცა, ზეგავლენა მოახდინოს, ვიღაცას თვალები აუხილოს, ვიღაცას უთხრას, რომ არა, აი ეს მოხდა, აი ესე და დაუმტკიცო შენი იმ სტანდარტით, რომელთაც მუშაობ და იმ ფაქტებით, რომელსაც შენ დაუდებ, რომელსაც ნუ არ გაუვაცხალე ხა. ასაკურველია მარგარიტა სიმონიანი, მე ვიტყვის, რომ ჩვენ ეს დავდგით, როგორც უთქვამს ჩვენ კადრებზე 2008-ში და როგორც დღეს ამბობს ბუჩაზე.
2008 წელს რუსმა პროპაგანდისტებმა როიტერის ქართველი და უკრაინელი ფოტოგრაფები გორში ფოტოების დადგმაში დაადანაშაულეს. მოგვიანებით როიტერმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, ბრალდებები უარყო და ამის დასტურად გამოქვეყნებული ფოტოს ყველა ვარიანტი გაასაჯაროვა.
და კიდევ ერთი. შეგეძლოს ნებისმიერ ადამიანთან საუბარი. ოღონდ საუბარი, როგორც შენ უნდა დარჩე ჟურნალისტი და ის უნდა იყოს შენი რესპონდენტი. დამიჯერეთ, რომ ეხა ბევრად უფრო მეტი დრო გაქვთ, ვიდრე მერე. აი ეხა გაქვთ დრო, რომ მეტი ისწავლოთ, თუ ერთიანა იცით, კიდე ერთი უცხო ენა ისწავლოთ, მეტი წიგნი წაიკითხოთ. აი, it will pay off. For sure.
მოსმენთ პოდკასტს პირველი ნაბიჯები. აქ შეგვიძლია მეტი ვისაუბროთ ჩვენი გამოცდილების შესახებ მედიაში. გვისმენთ კვირაში ერთხელ თქვენთვის ხელსაყრელ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე. მე ირმა ქურთანიძე ვარ.